redakcija za kulturo, komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
Lep pozdrav tudi strani kulturnih novic, ki se vračajo v eter Radio Študent do prihodnjega junija. Če se sprašujete, kaj se dogaja s tovarno Rok, se je ravno včeraj tam končal prvi dvodnevni festival eksperimentalnega cirkusa Padec. Seveda brez dresiranih živali, če homo sapiensa tokrat od njih ponovno ločimo. Na dobro obiskanih dogodkih smo si lahko ogledali vse od ognjenih predstav, noj cirkusa, zračno-talnih delavnic in še česa. V preteklem tednu se je v Vodnikovi domačiji odprla tudi zanimiva razstava družbeno angažiranega slovenskega stripa 20. stoletja To je orožje, ki nam bo še kak mesec stregla z velikim številom originalov in nekaterimi kopijami. Na popotovanju od začetka do konca 20. stoletja srečamo tako začetnike, kot je Milko Bambič, potem pa gre zgodba mimo psihadeličnih 70-ih s Kostjo Gatnikom, se dotakne mladininega kroga v 80-ih, ne gre niti mimo bolj alternativnih avtorjev, kot je Dani Kavaš, vidite pa lahko tudi subverzivno stran Boža Kosa in še skoraj 20 drugih avtorjev. Že v nedeljo pa se lahko udeležite družinskega vodstva po razstavi, ki jo je zasnoval Iztok Sitar. Podrobnejši pregled razstave pa bo sledil v septembrski stripofiliji. Čas pa je, da se ozremo še v prihodnost. Danes dopoldan se je v Mestnem muzeju Ljubljana odvila tiskovna konferenca festivala Indigo, ki bo mestno muzejsko četrt zajel med 7. in 10. septembrom. Četrt, ki jo bo zaznamovala, se raztega med Gosposko in Križevniško ulico do trga Francoske revolucije in Novega trga. Indigo je namreč nova festivalska platforma sodobnih tokov v umetnosti, kulturi, medijih, glasbi, gledališču, filmu in oblikovanju. Glavna želja organizatorjev je povezovanje kulturnih ustanov z idejo participacije civilnih iniciativ in nevladnih organizacij z domačim in mednarodnim okoljem. V sklopu teh inicijativ pa želijo obrniti pozornost na strah, ki ga podpihuje večina množičnih medijev. Od tod tudi izhaja letošnji naslov Ni strahu oziroma No Fear. Program nam je hitro predstavil Jani Pirnat.
Tukaj bo na tam projavih bo 15 plakatov, ki se ukvarjajo z desničarstvom, ki kritizirajo desničarstvo, ki se v bistvu zalezlo vse pore in tukaj se deluje kar nekaj dizajnerjev iz regije, kot so Studio Ajax, Rafaelađa, Dražić, Vrnjak, Kalilović, Bati Haiti, Ines Usrević, Čejakić in tako naprej. Uro zatem se odpre razstava retorika, imenika Ate Tute in Pare Kolenc. V petek se bo tukaj na Zavoju odprla inštalacija avtobusne postaje, ki gre v bistvu v nekako v zaprto steno dveh študentov Abre, Lare Papo in Gregorja. Isti dan bo zanimiv dogodek v atriju srce Sazuja in to bo razstava Jan Balkan Design, to je potujoča razstava, tudi izbrana iz držav regije, izmed 300-ih so izbrani pač dizajnerski izdelki avtorov, ki so v bistvu prevladali na tem razpisu. Freelancers, to je dizajnersko prodajni performans, ki se bo dogajal v prilestnem dvorišču v Križan in tukaj bo Polygon kreativni center vzpostavil 2 ure na dan.
Sicer se bo v Mestnem muzeju odvil tudi videoprogram pod kuratorstvom Naceta Zavrla. Sodelovali pa bodo tudi mlajši avtori. Dijaki gimnazije Poljane bodo na festivalu sodelovali s priredbo ruske avantgardne predstave. Pri festivalu Indigo pa želijo opozoriti tudi na problem prekernosti. O tem več Blaž Peršin, direktor muzeja in galerij mesta Ljubljana.
Mislim, da je ta cel sklop tega programa v bistvu je res nastal v enem soodvisnosti od tistih, ki so pač participirali same programe. In prozor tega je prav mogoče to, kar je omenil tudi Jani, da ta projekt, ki ga je bila pač Polikon, hoče na nek način upozoriti tudi na to, kakšen je status pač samo zaposlenih, na kakšen način ga poskuša rešiti in mogoče tudi kakšni so tisti odgovori, ki poskuša rešiti pri projektu in najde tudi določene rešitve.
Iz Ljubljane v Novo Gorico, kjer goriški kino atelje že od leta 1999 podeljuje nagrado v spomin na svojega ustanovitelja, sociologa in filmskega kritika Darka Bratino, nagrada Darko Bratina Poklon viziji. Letos je ta prestižni naslov padel v roke hrvaškemu režiserju Daliborju Mataniču. Vsako leto ta festival poteka v 7 mestih med Slovenijo in Italijo, kjer bo zadnji teden v novembru celotna retrospektiva njegovih del. Leta 1975 rojeni režiser iz Zagreba je posnel že več dokumentarnih in kratkometražnih filmov ter 9 igranih celovečercev. Med drugim koprodukcijo predstavljeno tudi lani na Festivalu slovenskega filma z naslovom Zvizdan Zenit. Slednje je v Kanu prejel nagrado žirije Posebni pogled. V svojih filmih raziskuje družbo, izpostavlja vprašanje identitete ter vlogo mladega človeka in odnos do drugačnosti. Več boste verjetno izvedeli v goriški hiši filma, ko bo zadnji teden novembra tam potekal tudi masterclass pod vodstvom nagrajenca. Ko smo že pri filmu, poglejmo še v prostore slovenske kinoteke, ki je za to sezono vrata že odprla. Današnji ponedeljkov večer slovenskega filmskega arhiva bo posvečen legendi Mileni Zupančič. Ob 19. uri bo na ogled Klopčičeva klasika Vodstvo Karoline Žašler.
Mali ste mi časta!
Ti si Žašlerca.
Ti?
Tak.
Ti si Karla.
Fuza. A to je tvoja domača naloga.
Tiho bote, kramota.
Gremo nekako.
Kaj spet moriš? A se greš vojsko?
Pojde, no.
Spravi jih stran. Spravi vse stran. Vse.
Ti. Moja Karolina.
Kaj te jaz brigam?
Obleči se. Domov grema.
Bogi Žašler.
Pes baba pa kaka prasica.
V šoli boš zaprt.
Kdo je bil?
Zlojzov je bila.
Kaj zlojzov je?
Kaj politika tak ne moreš prepoznati.
Poglejmo še čez Južno žico. V juniju je Hrvaško RTV obiskala medijska organizacija Jugovzhodne Evrope SEMO, ki je na terenu ugotovila, citiramo, da so hrvaške vlade očitno javno televizijo tretirale kot nagrado na volitvah in ne kot medij v službi državljanov. Naslednja vlada bi se zato morala fokusirati na obrambo neodvisnosti HRT in zagotoviti ravnotežje v programu. Konec citata. Tehnična vlada priljubljenega Tihomirja Oreškoviča je zdaj z uredbo podaljšala mandat glavnega direktorja HRT z 6 na 12 mesecev. Vseeno vršilec dolžnosti Siniša Kovačič zaenkrat to ostaja do 1. novembra. Hrvaško novinarsko društvo je opozorilo Zlatana Hasanbegovića, da s podaljšanjem mandata vršilcu dolžnosti samo nadaljujejo trenutno agonijo javnega medijskega servisa. Vodja britanskih laboristov Jeremy Corbyn pa je pretekli teden predstavil kulturno strategijo svoje stranke, ki kulturo in umetnost smatra za ključne za pozitivno transformacijo britanske družbe. Med predlogi je povečanje proračuna za osnovnošolske programe, ki se ukvarjajo z umetnostjo, in začetek javne razprave o uvajanju gledališča in plesa kot posebnega predmeta v srednješolsko izobraževanje. Prav to je bil tudi eden od argumentov na soočenju dveh velikih hrvaških političnih strank na portalu 24 sata, kjer so javnosti pokazali razloge, zakaj na Hrvaškem že 25 let kulturne politike ni in zakaj se odločitve v kulturnem sektorju redko predstavljajo kot javni interes. V debati je sodeloval tudi trenutni kulturni minister Zlatan Hasanbegović, katerega mandat je obeležilo tudi ukinjanje financiranja troletnih kulturnih programov in ukinjanje financiranja neprofitnih medijev. Hasanbegović je pri tem dejal, da ni zagovornik liberalne tržne logike in da je nasprotnik vseh oblik anglosonskega tržnega modela kulturne politike, ki kulturo prepušča tržišču. Ta kontradiktorni stavek je treba pospremiti z njegovo preteklo izjavo, da mediji tako ali tako ne morejo pripadati sektorju kulture. V sledenju paralelam hrvaškega in slovenskega kulturnega sveta se je prvim sezonskim kulturnim novicam naproti podala PNN.